ten.
Chvála dík. Nuž i dnes ráno všecky velice srdečně vítáme v tom drahém jméně Pána. Přejeme si to spojení a obecenství s Bohem. Vroucí obecenství s ním, s naším Pánem a Spasitelem a rovněž tak vroucí obecenství mezi sebou se všemi spasenými, že by pravá Boží láska se nastěhovala a skutečně se všichni podali mocné ruce Boží a sklonili na to, aby jeho vůle se ve všem děla. Dnes dopoledne my, bratrovi Goldnerovi, ten čas dáme a jej o to požádáme, aby řekl, co na jeho srdci jest. Pak našeho bratra z Wroclawi krátce požádáme některé slova říci a mezi tím my krátký zpěv slyšet budeme. My i to jednou tak výjimečně zde necháme dít a uvidíme, jak daleko můžeme konat lásku a milost od Pána máme. A také vidíme, jestli můžeme myslet zpět, odkud my jsme jednou přišli, jaký náš začátek s Bohem byl. Já si mohu na některé případy vzpomenout, kteří s make-upem a namalovanými rty do shromáždění přišli a slzy jim tekly a to obrácení nastalo a Pán své dílo započal. My nesmíme ten začátek posuzovat, nýbrž Bohu všecko přenechat a ten konec bude korunován. My prosíme, aby na tomto místě nikdo nesoudil, nýbrž všecko Pánu přenechával, který svou cestu se všemi mít bude. Prosím pěkně, bratře Goldner, pojď ty jako první a potom slyšíme tu píseň. My prosíme tu sestru, aby ten mikrofon u klavíru na prvním schůdku použila a nám pak zaspívala. A potom náš bratr z Wroclawi také krátce to řekne. Prosím pěkně, bratře Goldner. Těšíme se, že pravý Izraelit v našem středu jest, tak jako tehdy Nathaniel, tak bratr Goldner. A máme ještě jednou bratra, který bratr Kramer a bratr Geilen přišli. Povstaň ty, tak ještě jednou náš přítel, Bůh ti požehnej, také pravý Izraelit, ve kterém není lstí. Bůh ti požehnej. Amen. Prosím pěkně, bratře Goldner. Shalom.
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 Shalom an euch
allen. Vám všem. A od mého raného rání mládí přenechám své cesty Pánu. V plném vědomí, tak jsem byl v domě svého otce vychováván ve slově a v cestách Páně a tak on od té doby vede, řídí mé cesty a přivedl mne včera sem a jsem mu vděčný, že dnes v tom ranní modlitbě, v tom šachrit, tak se nazývá ta ranní modlitba, v židovstvu jsem mu děkoval, že mě sem přivedl a do toho sboru, do středu, vašeho středu, vás mě postavil. Chvála a dík buď jemu. A on všecko řídí. On vykonává divy před našimi oči, které jsem v Izraeli sebou prožíval. Vidím a pociťuji. A on vede a řídí všecko. A o těchto divech vám chci vyprávět, tak jak jsem to všude činil, kam přijdu, a jsem svědkem těchto divů, které před našimi zraky se dějí v celém světě a zvláště v Izraeli. Jak to slovo se plní, které nám skrze úst proroků v písmě dává číst a málo žel mají své oči otevřené, aby to viděli. Chci vám vyprávět, co se v jeho zemi a s jeho lidem činí, děje a jaké divy on vykonává. V květnu tohoto roku V jednom pátku odpoledne celý Izrael poslouchal, všichni slyšeli, co bylo, co se stalo. Oni přivážili ty Židy z Etiopie, takový div, že si můžete sotva představit. Bylo to v tajnosti drženo, před ním není nic tajné, on zná naše srdce, on se nám zjevuje a on nám dává znamení, ale to, co bylo vykonáno, to se nedá popsat. V tomto pátku odpoledne jsem byl na cestách v Jeruzalémě s asi 45 lidmi a když jsem se vrátil k autobusu, již zdaleka běžel ten šofér ke mně a ptal se mě, slyšel jsi? Já jsem řekl, ne, neslyšel. On řekl, oni všichni Židi z Etiopie do nějakého budovy Salomon přivedli. Já jsem řekl, co se stalo? On řekl, pojď, ve 4 hodiny jsou zprávy, tak to budeš sám slyšet. Já jsem nevěřil svým uším, jak Bůh to všecko řídil v Etiopii. Máme naše bratry, kteří tam žili, utlačováni a žili již po měsíce kolem zvěstí v Addis Abeba, tam žilo asi 15 000 lidí, dovedete si představit, chci vám pokusit vylíčit, je tam dům, ambasáda a kolem toho 15 000 lidí žije pod širým nebem nebo v chýchýš a jsou obstaráváni tou ambasádou. 15 000, uvažte, co to znamená. A měli dostat povolení k vystěhování a nedostali a potom se stalo něco v Etiopii, byli lidé před nějaký přední lidé, ten tam utekl a někteří jeho ministři zůstali a ti žádali 100 milionů dolarů na to, aby těch 15 000 Židů pustili. Začalo jednání, sjednotili se na 35 tisících milionech, co vláda platila, tak řekli, tak teď si můžete vaše Židy vzít, ale rychle. A to se mělo v jednom dní stát, 15 tisíc lidí vyletět, to není jednoduchá věc, ale Bůh pomohl. Bůh ten veliký vládce, ten Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, on řídil všecko tak, že ty letadla, tam jsou ty jumbos a ty sedačky byly zany ven, to jsou ty dopravní letadla, kde vnitři ty věci jsou ven, vyndány a vojenské letadla a letěli tam pod vojenskou ochranou a započali s tím ty Židy letět ven. Musíte tomu rozumět, to jsou velice jednodušší lidé, to jsou lidé, kteří sice ivrit umějí číst a psát, jenom muži, ale kteří jinak sotva porozumění pro techniku mají, anebo pro moderní svět. A pak přišli letadly a pak museli počet, vždycky 500 byli spočítáni a pak byli, když přišlo letadlo, tak byli strčeni do toho jumba, posadili se na zem, který byl vystlaný matracemi, a vzvehl do pověci. A to šlo tak daleko a naposledy byly dvě skupiny, 500 a jeden jumbo. A pak mysleli, co máme dělat. Necháme jednu skupinu zpět, vždycky 500 jich tam mělo dělat. 1065 etiopických Židů, ale bez zavazadel. Měli sotva co? Byli posazeni dovnitř do jednoho jumba a ten je letěl do Izraele. Můžete si to představit? 1065 a ještě asi 20 lékařů a ošetřovatelek obsazenstva. A zdvihli se. A druhé, dva dny později byl ten kapitán Tázan. Jak si věřil, že s 1065 lidmi můžeš vyzvednout? Pak řekl, já jsem věděl, že mi Bůh pomůže. Nemůžete si představit, co všechno noviny psali. Přichází lidi z Boeingu, letěli a řekli, to není možné. 1065 lidí v jednom letadle, jak on zvedne. A pak jsme řekli, když Bůh to chce, pak zvedne a on zvedl. A Bůh to chtěl. A to letadlo vedlo vzhůru z 1560 lidí, přišel do Izraele a oni byli všichni registrováni. A pak přišli někteří reportéři a řekli, musíš jim to vysvětlit, Izraeli jim ale dali nějaký prášek do benzínu, jaký nesmysl. Bůh to chtěl. Bratři a sestry, Bůh vykonal tento div před našimi oči na to, aby tyto lidi, tyto židy vyletěl skrze izraelské síly v 27 hodinách. To všechno trvalo. A oni přišli do Izraele a v Izraeli samozřejmě začaly ty problémy, bo tyto lidé nepřicházejí z středověku, ty přicházejí z kamenného věku. Musíme je učit chodit přes ulici, jak se rozsvítí světlo a nevyfukuje se to tím, že se foukne jako svíčka, co je záchod, co je kartáček na zuby. A zase ta jednota lidů, že vybírali, pomáhali a tak do Izraele přišli a tak je pán vedl, je to div. To jinak nemůžeme vysvětlit. Nikdo bude moct věřit, že letadlo s 1560 lidmi zvedne. Ale zvedlo, protože Bůh to chtěl. A v tom vidíme to dílo páně, jak on pomáhá svému lidu. A pak ti to přišli těm ruským židům a ti ruští židé, kteří své veliké problémy mají, ti také přicházejí sem, protože Bůh to chce. On své děti vede zpět a ty děti Jakuba budou bezpečně bydlet ve své zemi, říká skrze proroka Micháši v Micháši 5, to říká. A ti bratři Jakuba přicházejí a bydlejí bezpečně v zemi, také když tak mnoho jest a špatné jim chtějí, ale tyto děti Jakuba přicházejí a bydlejí v Izraeli a nebydlejí v těchto ovládaných místech, tak jak to tisk popisuje, nebo v Izraeli není žádné vystěhování nebo přestěhování, každý žije a bydlí, kde chce. Je to veliký problém, ale Bůh nám pomůže, jestliže tyto ruští židé přijdou, ti mnozí jsou akademici, i vzdělaní lidé, ti nenaleznou práci, byty ještě jsou, ale můžete si představit, vezmeme za to, že 65. lékař přijde, on mluví jenom rusky, on musí nejprve židovskou řeč se naučit, musí se svou práci nalézt, to pro něj není lehké. Pokud možná nenalezne práci ve svém úseku, co máme s 3000 lékaři činit, ty přišli v roce 90 a jak mnozí ještě přijdou, co to všechno stojí za peníze vládu, když tito přistěhovalci přicházejí, vláda nestaví domy, jenom kupuje obytné vozy nebo dává jim peníze na to, aby zaplatili nájem, nebo každý nově přistěhovalý dorazí na letišti, dostane velkou sumu peněz na to, aby sám si pronajal byt, sám si živil. A tam ty Izraelci přicházejí ku pomoci, neboť i byty došly, milion přistěhovalců jenom z Ruska, to bude, to je druhý exodus. Půl milionu pro Izrael je 12% židovského obyvatelstva, kteří přibídou, co nejsou žádné byty. To apeluje to ministerium na izraelské, přijměte do vašich bytů a ty izraelské to činí a my jsme také někoho přijali a bydlí u nás a pomáháme, jak daleko můžeme. Jsou to veliké těžkosti, ale Bůh neopustí svůj lid. Nikdy on své slovo drží a jestliže on řekne, že je přivede, pak je přivede a on je také živit bude a také pomůže. Ještě něco vám chci vyprávět. Diví, které Bůh koná, jak své slovo dodrží. Vy jste jistě slyšeli, že se hladina jezera klesá, byly dva suché roky a hladina vody klesla. Pro domácnost máme dost vody, ale tento rok nebylo něco štipováno, protože to potřebuje mnoho vody. Ty pole byly pusté, ale co vám chci vyprávět? Co já jsem prožil před asi 6 let tomu, zase v zemi 3 roky bylo sucho a hladina jezera 3,5 metru klesla a byli jsme ve starosti a potom, bylo to v listopadu, s jednou skupinou byl jsem na cestě a přišli jsme do Tiberias, již na cestě do Tiberias a tam začalo pršet. A pršelo celý týden dlouho. A ten, to jezero se naplnilo a v podní části jezera tam je nějaký splav nebo co, vždycky jenom málo otevřené pro Jordán a potom, co tak pršelo, tak to jezero bylo tak naplněno, že museli to stavidlo otevřít a ta voda tekla přes Jordán do Mrtvého moře. Jak to slovo je plněno, já daruju déšť pravý čas. A ten déšť přišel a to jezero bylo naplněno a i letos z jeho pomocí to bude také naplněné. Pán to říká ve svém slově, že déšť přijde a on přijde a také tento rok přijde. A máme dost vody k pití, nebojte ve starosti, Bůh se stará o nás. A máme dostatek vody k pití a když tento rok nebudeme vštipovat žádné stromy, tak to taky chtěno od něho a příští rok ty poli budou zase v Izraeli zelené a zase poroste bavlna a vinice v Izraeli budou vštěpovány tak, jak to prorok Izajáš říká. Milí bratři a sestry, on vykonává divy před našimi oči. Já je vidím denně v zemi, kde žijí. A Židé, ty děti izraelské, přicházejí zpět, protože on to chce. On je s námi vždy, on je s námi také zde. Ano, Otče, zůstaň také s námi a prosím tě, doprovázej všechny ty, kteří jsou nebo budou dnes na cestě domů, nebo mají dlouhou cestu, buď s nimi po cestách a buď s námi také zde a buď chválen na všechny věky. Amen. Srdečný dík, bratře Goldne. Tak mi, bratře, pojď, rychle čas je. My jsme těm bratřím dali zmužilost, posilnění a dali jsme jim malý rozhlas, který pod široký nebem bez napojení proudu mohou používat. To jsme jim dali sebou. Oni by chtěli mít volné shromaždění. Ten bratr řekl, všecko je na místech. Buddhismus a veškeré náboženské věci, které existují a jejich srdce hoří pro Pána, oni by chtěli činit, co mohou, aby to slovo Páně rozšiřovali. Jsou oba nyní jako učitelé zaměstnání a mají mnoho času, aby potom Pánu sloužit mohli. Od srdce přejeme vám Boží požehnání. Těšilo nás, že Pán ještě lidi volá ven, že ještě čas milosti jest a my se těšíme také z toho, že u Boha není uznání osoby. On bere ze všech národů, řečí a jazyků ty ven, kteří jsou připraveni jemu následovat a jemu sloužit. Jsou některé věci, které bych dnes chtěl říci ve spojení s tím zvěstováním slova, které jsme bohatě na tomto místě slyšeli a bydlet necháváme. Co to úvodní slovo se týká, na to bych chtěl krátce ze Židům 12 k tomu číst. Židům 12 od verše 22. Ale přistoupili jste k hoře Sion a k městu Boha živého, Jeruzalému nebeskému a k nesčíslnému zástupu andělů, ke veřejnému nebo slavnostnímu shromáždění a k církví prvorozených, kteříž zapsáni jsou v nebesích a k Bohu soudci všech a k duchům dokonalých spravedlivých a k Ježíšovi, tomu prostředníku nového zákona a ku krví pokropení, která lepší mluví nežli krev Abelova. Nádherné slovo, vždyť jsou některé místa ve starém zákoně, které o tom hovoří, že Bůh novou smlouvu uzavřít chtěl, například v proroku Jeremiáše z 31. kapitole, v té kapitole, ve které také to navrácení roztroušeného lidu izraelského je, Jeremiáše kapitola 31, verš 31. A i dnové jdou, dí výrok Páně, v nichž učiním s domem izraelským a s domem judským smlouvu novou. Nechtěl bych mnoho dál číst, kdo by chtěl, to může dělat. Zde je nám řečeno, že Bůh novou smlouvu uzavřít chtěl. Kde tu první smlouvu uzavřel, to víme všichni. Každý zná to uzavření smlouvy, každý zná to dání zákona. Bůh Pán přišel nahoru Sinajskou dolu, mluvil k Mojžíšovi a celý lid slyšel ten hlas Páně a měli strach, protože ten hlas Páně byl tak mocný a ten dým a oheň vstupoval, neboť Bůh v tom ohni byl, nebo v něm sestoupil dolu, a aby své slovo dal. Ten lid dostal strach, ale potom byl krví pokropen a Bůh tu první smlouvu skrze Mojžíše s lidem izraelským zasvětil nebo dal. Potom přišlo to zaslíbení, že on novou smlouvu uzavřít chce a celý nový zákon skládá svědectví o této smlouvě, kterou Bůh uzavřel. A jestliže to zaslíbení ve starém zákoně napsané je, že Bůh novou smlouvu uzavře, potom máme to právo se tázat, kdy Bůh a kde Bůh tuto smlouvu uzavřel. A tady slyšíme našeho Pána v Matouši evangelia v 26. kapitole verš 26 a 27 říkat. Toto je ta nová smlouva v mé krvi. Tehdy ten lid a ta kniha krví pokropená byla. Zde byla nová smlouva a ten spasitel sám svou krev a tím svůj život za nás, za děti nové smlouvy z milosti daroval. A my věříme, že i Izrael v té nové smlouvě sebou zahrnut jest a v tom dokonání, jako poslední k tomu přijde, Bůh s Izraelem započal, Bůh s Izraelem dokoná, mezi tím leží ta církev z národu. My do toho úseku nechceme blíže zacházet, dost často to bylo vykládáno. V každém případě má Bůh plán, spásný plán s lidstvem. A my se do tohoto božího spásného plánu musíme nechat začlenit a stát se částí toho, co Bůh v našich dnech činí. My jsme na tomto místě, nebo máme na tomto místě tu svobodu i o tom hovořit, co v naší generaci se stalo. Všichni ostatní mohou možná říci, před 4000 lety Bůh toto učinil. Za to jsme také vděční. Před 2000 lety Bůh to učinil. My můžeme svědectví o tom skládat, co Bůh v naší generaci učinil, svědectví o nadpřirozeném působení Božím, svědectví o potvrzení slova skrze veliké divy a znamení, svědectví o tom, co zaslíbeno a o tom, co se před našimi zraky plní. Jsou zaslíbení pro Izrael, jsou zaslíbení pro církev a co se týká konečného času, tak ve starém a v novém zákoně, v těch evangeliích a v dopisech máme odkazy na to, co na závěr dnů se dít mělo. A že tedy na konci dnu žijeme. Činíme dobře přitom, jestliže speciálně tuto prorockou část spásných dějin zkoumáme jistou orientaci a ukázání cesty dostaneme, abychom pak se nedomnívali, co by mělo být děláno, nýbrž věděli, že Bůh činí, co on zaslíbil, neboť Boží slovo zůstává na věky. Co se politických událostí týká, tak ledacos k tomu ve slově Božím. Proroku Ageuše v 2. kapitole, tam je následující řečeno v proroku Ageusa, kapitola 2, verš 21. Mluv k Zorobábelovi, knížeti judskému, říká, já pohnu nebem i zemi a podvrátím stolici království a zkazím sílu království pohanských, podvrátím, pravím, vůz i ty, kteříž na něm sedí, a sejdou koní i jezdci, jejich jeden každý od meče bratra svého a tak dále. Kdo toto slovo o pohnutí nebo o třesení v dopisu Židům čte, Židům 12, 26, tam ten muž Boží v Novém zákoně toto slovo z Ageusa převzal a tam vyložil, že Bůh na konci nebem a zemí pohne také ty politické události, vztahy. Ty se musí seřadit do toho Bohem daným časového plánu pro konečný čas. Co se týká izraelského jako celku, tak po dokonání církví z národu, ty dva proroci, jejich služba podobná je s tím Eliáše a s tím Mojžíše, ti povstanou na základě Zachariáše 4, také ze starém zákoně, viděl ten prorok tyto dva boží muže jako dvě olivy vedle svícne. Ten svícen reprezentuje církev a ty dvě olivy, ty dva proroky, kteří potom v Izraeli povstanou, ti jsou mimo to svícne a to znamená, že ne uvnitř časového období od církve budou vystupovat nejbrž až, když ten plný počet z pohanů do církve vešel, Římanům, kapitola 11 od verše 26, potom se Bůh Izraeli obrátí a tyto dva proroci pak 3,5 let v Jeruzalémě to slovo páně, to prorocké slovo zvěstovat budou. Já jsem poctivý v tom, zarmuce mě to pokaždé, když slyším, že někde někdo, obzvláště ti pohanští bratři, se svým učením trojedinosti k lidu izraelskému jedou, aby tam z těch lidí chtěli dělat věřící lidi. Nejprve vy takzvaní misionáři by měli biblicky uvěřit v toho jednoho pravého Boha, kromě kterého žádného neexistuje, nežli tam jdou. A tím taky řečeno, že by si tu cestu mohli ušetřit. My máme ten spásný plán Boží tak respektovat, jak nám ve slově Božím z milosti vyložen jest. A když náš bratr Centochau řekl, že tento papež tam tedy tu čtvrtou cestu udělal, ten ještě kdo ví, jakou cestu udělá. Ale prostě představte si, tam je černá Madonna, kdo ona má být a kdo tam ji tam přihotovil, nevím, ale jestliže na černou Madonu myslíme, tak vidíme ji černě a pak ten mrtvý obraz, socha, když se růženec modlit má, jak to se má dít, taky neví žádný. Ty masy jsou podvedeny a ještě jednou podvedeny na nejnábožnější způsob a nevědí to. Oni myslí, že Petr byl ten první papež. Petr nebyl vůbec papež a ti první 300 lety neznají žádného papeža. Papeže nebylo žádného, ale vy víte, že ti papeži byli velice chytří a byl časový okamžik, tehdy ty církevní dějiny sledovali zpět a volně sestavili listinu a Petra a pak ještě 45 jiných přichází, až pak Leo ten první na řadě je. Takže ve vší moudrosti sami pro sebe listinu papežů zhotovili bez přerušení od Petra až nyní těm 265. papežovi. Tak chytří byli, přesto, že společné církevní dějiny proti tomu mluví, přesto mají vylistování ze své strany, to udělali jmény a letopočtem, aby tak ty masy v té lži a v podvodu pevně držet mohli. To jednoduše neplatí, to je podvod církevních dějin. Každý, kdo to četl, katolické, tak jako i protestantní, ten bude vědět, že samotně na koncilu v Nicea 325 Athanasius a Alois, ty dva mluvčí, ti ještě nic o nějakém papežství nevěděli a nic o nějakém primátu římského kněze, ani ne na synodě z Chalcedon v roce 381. Tedy jeden podvod po druhém a jeden podvod po druhém, dogma jedno po druhém. A tento celý podvod musí tedy nějak na světlo postaven být. Neboť také mezi protestanty již není žádného, kdo ještě protestuje, oni všichni se obrátili nebo orientovali do Říma a zde na tomto místě se orientujeme od Říma pryč k Jeruzalému, ke slovu Božímu, které ze hory Sion a z Jeruzaléma vyšlo, tomu originálnímu slovu našeho Boha, starého a nového zákona. Já jsem včera večer z toho kázání bratra Branhama ten citát četl, co se politického vývoje týkalo, do kázání ze 6. augusta 1961 a zde úplně na závěr říká bratr Branham, po vyložení spásné rady Boží, po osvícení konečného času, říká bratr Branham, zali nejste rádi, že zpět ke zvěsti, zpět k originálu, zpět k letnicím, zpět k pravým požehnáním, zpět k tomu jménu Ježíše Krista, zpět ke křtu s Duchem Svatým, zpět k těm znamením a divům, zpět k letnicím, pryč od všech vašich organizací, zpět k Duchu Svatému, který náš učitel jest. Náš pán tehdy řekl, když jsem odešel, pak ten duch přijde, on vás do vší pravdy zavede, on vás bude ovšem poučovat. A potom to zdůrazňuje bratr Branham ještě jednou a říká zde, zpět ke zvěstí, zpět k počátku, zpět k tomu, co Pavel učil, zpět ke křtu, tak jak on křtil. On viděl lidi, kteří jinak pokřtěni byli a oni museli být nově pokřtěni. A on řekl, i když by anděl z nebe přišel a vám by něco jiného kázal, ten nechť je zlořečený. Tedy zpět ke zvěstí, moji přátelé, zpět, neboť je čas večera. My věříme z celého srdce v to, že Bůh muže měl a já dnes ten německý lexikon od Herdera jsem přinesl sebou. To je katolický psání dějin v naší zemi, největší v celém německém úseku řeči, možná na světě. Protestantní je doktorem Hutem, psáno ve Stuttgartu a zde Herder, vydavatel, který píše. A já to čtu umyslně, nyní jenom krátce, je zde psáno na straně 123 v tomto lexikonu z více jak 1000 stran. Branham, hnutí. Já čtu. William Branham, 1909-1965, náleží k americkým udržovatelským evangelistům v našem století, 40 let našich století. Od dětinství měl nadpřirozené prožití, zjevení andělů a jiné nebeské znamení doprovázely jej. Při jeho masových uspořádáních se děli neobyčejné uzdravování a divy. V těch posledních třech letech se stal zvěstovatelem konečného času. Od svých přivrženců byl jako prorok konečného času viděn jako zvěstovatel posledního časového období, ten Eliáš a předchůdce přicházejícího Krista. V jeho konečném zjistování on apokalyptický rozdělení času dával dále, přičem konkrétní představy o božím jednání soudu měl. I v Německu nalezl Branham přivržence 1965 v Karlsruhe, tam vystupoval. Tvořil se v Krefeldě kruh, ze kterého potom pod vedením Evalda Franka, rozen 1933, nastala církev, svobodná lidová misie. V ní je odkládaná víra trojedinosti, křest se vykonává na jméno Ježíš, také znovu křest, až dodnes zveřejňuje Evald Frank v neustálém řadě písemností a zvěstí Branhama. Tak mnoho ze strany 123 z této knihy. Abych ukázal, že i tito lidé nejlépe informováni jsou, čtu jenom krátce ze strany 100, ze strany 151 a sice následující. Strana 151 o druhém vatikánském koncilu. Že i ten druhý vatikánský koncil v dekretu o ekonomismu, tedy myslel na takový křesťané, kteří trojedinost boží věří, je třeba zkoumat, jak dalece zvláštní církve, kteří zavrhují trojedinou víru, jsou jistě křesťanští, pochopili jste to, tedy má se zkoumat. Zde je zřetelně řečeno, že jenom takové křesťané myšleno je, kteří se mohou účastnit při tom a věří v trojnou víru. Ale Bůh nemá žádné tři falty, to znamená sklady. A tento jeden Bůh se jako otec na zemi v synu a potom skrze Ducha Svatého zjevil. Ale zůstává věčně a ten stejný Bůh, Bůh nad námi, Bůh pod námi, Bůh v nás, Otec, Syn a Duch Svatý, jeden pravý Bůh. Ale my již vidíme, kam to vede, totiž ti dotyční, kteří tuto udělanou podle koncilu nicejském vzniklé víře trojinosti, římský kostel to bere, to slovo tři sklady. Teda křesťané, kteří tuto víru zavrhují, ti v očích tohoto kostela jednoduše nejsou křesťané. To je zde ta otázka. Jestli ještě jako křesťanští mají být zařazováni. A člověk se nemýl, já čtu ještě úmyslně, ještě rychle a krátce, ze strany 200, nebo od strany 293, mě to udivilo, vy víte, že bratr Branham byl Bohem velice pohnut také sestrám jejich místo ukázat, také co se týká nošení ozdob a šatstva a vlasu. A zde v tomto lexikonu je řečeno ozdoba, to nošení kalhot, anebo krátce stříženého vlasu, je zde jako například při Branham hnutí zakázány. Člověk, který, teda oni vědí více o tom, co se děje, než je nám všem milo. My jsme ve švýcarských dějinách a v jiných jisté věci četli a nyní jako nejnovější také v německém lexikonu. My se nebojíme, cokoliv přijít má, my stojíme na půdě slova Božího. A jestliže Bůh s námi jest, potom my máme tu převahu. Než pak tisíce na pravé a 10 000 na levé straně spadnou, my zůstáváme na slově Božím stát, protože k tomu určení jsme a části slova z milosti jsme učiněni. My jsme včera o smíchání hovořili. A jestliže tak vidíme, jak to smíchání je zavedeno, v jakém způsobu celý svět je opilý. Přesně tak, jak to v proroku Jeremiáš. A i to je dobře vědět, že nejenom nový zákon, nýbrž také ten starý zákon již o tom hovořil a že proroci a apoštolé skrze stejného Ducha Svatého osvícení byli a o těch stejných věcech hovořili. Jeremiáše, kapitola 51, verš 7. Jeremiáše, 51, verš 7. Byl tě koflík zlatý Babylon v ruce páně, opojující všecku zemi, víno jeho pili národové, protože se zbláznili národové, nebo ztratí rozum národové. Tak jak člověk, který moc vína pije, potom začne sem a tam se kolíbat a tu rovnou cestu již nenalezá, tak zde duchovně ukázáno jest, že tento velký Babylon, že všichni vědí, co tím míněno jest, to světlo na starý zákon je z nového zákona vrženo a ze starého na nového a z nového na starý. Proto musíme vždy obojí číst. Zlatý koflík byl Babylon. Babeš má zlatý telefon, zlatý kalich, má mnohem více zlata. Kdo vidí ty pokladnice, ten to bude moci dobře posuzovat. Zlatý koflík byl Babylon v ruce páně, který celou zemi opil. Ale existuje výjimka na zemi a to jsou ti vyvolení Boží, kteří ne z toho zlatého koflíku Babylona pijí nýbrž, ten kalich spásy k sobě vzali. Ti, kteří mohou říci, mně ten los na to nejmilejší případ, mně veliké dědictví se stalo podílem. Ve verši 8 je psáno, ale v náhle padne Babylon a pocin bude, kvělte nad ním, nabeřte masti pro bolesti jeho, snad bude moci zhojen býti. A pak to přijde. Hojili jsme Babylon, nebo chtěli jsme hojit, ale není zhojen. Opusťme jej a pojďme jeden každý do země své, Neboť až k nebi dosahá soud trestu jeho a vnesen jest až k nejvyšším oblakům ve zjevení 19 a zvláště také ve zjevení 18, tam je nám třikrát řečeno, že v jedné jediné hodině toto veliké město Babylon, které nad králi země vládlo, zničen bude. A všichni, kteří tam kupčili, ti zdaleka budou přihlížet a naříkat. Na to, aby to zde ještě zřetelněji bylo v proroku Jeremiáše, čtu verš 13. O ty město, kterýž bydlíš při vodách velikých, o kterýž máš množství pokladů, přišlo skončení tvé, cíl lakomství tvého. Přísahal jest pán zástupu skrze samého sebe. Jistotně naplním tě lidmi jako brouky, kteříž by prokřikovali nad tebou radostně. Co mě v této souvislosti velice vážně pohybuje, je ta skutečnost, jak jsem včera večer četl, a můžeme i zde v tomto velikém lexikonu dočítat, jak to blížení letničního hnutí na utraty pravdy římskému kostelu, římským kostelem je hnáno kupředu. A že někteří mezi nimi, nebo to sjednocování mezi nimi, je ta víra trojedinosti, ta víra, že ta osoba Ducha Svatého prostě tak velice důležitá je. Duch Svatý je ten Duch Boží. A to je ta čistá pravda. Ten Duch Boží již ve Starém zákoně nad vodami se vznášel na počátku. Mohu vám to přečíst. Ze zprávy stvořitelské, z první Mojžíšové, z verše 1 a 2. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá. A tma byla nad propastí. A Duch Boží vznášel se nad vodami. To věděli všichni proroci. To věděl Mojžíš. To věděl Eliáš. To věděli všichni. Žádný nemluvil o druhém nebo třetí osobě. Všecko hovořilo o jednom jediném Bohu. Ten král a soudce, ten tvořitel a zachovatel jest, a to stejné svědectví máme my v Novém zákoně, neboť ta církev je vzdělána na základě apoštolů a proroků, kde Ježíš Kristus sám ten úhelný kámen jest. Dališ není psáno v Izajáši 8, hleďte, já zakládám kámen na Sionu, vzácný úhelný kámen. Máme to krátce číst. Muselo by to Izajáš kapitola 8 být. Izajáš 8 a potom také v jiných kapitolách. Zde je psáno kapitola 8 od verše 13 je psáno: Pánu zástupu samého posvěcujte nebo za svatého mějte. On budíš bázeň vaše i strach váš. A budeť vám i svatyní, nebo popudem posvěcení, říká němčina, a kamenem pak urážky a skálou pádu oběma domům izraelským, osídlem a lečkou i obyvatelům jeruzalemským. A i urazí se o to mnozí a padnou a potření budou, aneb zapletou se popadení budou. Byla to ta nouze ve dnech našeho pána, že ty představy duchovnosti o Mesiáši byla úplně jiná, než jak to Bůh ve svém slově oznámil. Bylo dostatek zaslíbení od 1. Mojžíšové 3.15, kde to semeno bylo již naznačeno, které skrze ženu přijít mělo a hadu rozšlápnout hlavu, až ku tomu zaslíbení aj tvůj král přichází k tobě, Zachariáš 9, verš 9, sedící na oslátku oslice. Mezitím leží všechny zaslíbení, také ty z Micháše 5, ty Betléme, nejsi to nejmenší mezi městy judskými, neboť z tebe má mi vyjít ten, který Izraeli pánem bude. A on byl narozen v Betlémě, on jest pánem, ale ten pán, který také král jest, ten se musel stát člověkem. On musel smrtelný být podle těla. A říkám vám také proč. Na to, aby smrti vzal moc, neboť jeho království je věčné království a pro jeho královské království není konce. Ti učeníci se ptali, nastolíš ty v těchto dnech to království izraelské? Pán řekl, vám nenáleží vědět čas a hodiny. Nýbrž, vy budete odáni moci z výsosti. Tento král, králu, pán všech pánů, ten, který sám nesmrtelnost měl, ten musel podle těla smrtelný být. Pochopili jsme to, neboť Bůh toho prvního člověka jemu řekl, kteréhokoliv dne vy z toho jíst budete, musíte smrti zemřít. Tedy ta smrt ke všem lidem pronikla. Jestliže tedy to království Boží je věčné království, potom jemu, nebo do království Božího náleží lidé, kteří ten věčný život mají. Co je platno věčné království a dneska žijí, zítra zemřu, když to by nebylo království Boží. Svaté písmo nám to říká v proroku Izajáše a také ve zjevení, že ta smrt již více nebude. A tomu věříme z celého srdce. Izajáši, kapitola 25, verš 8. Sehltí i smrt u vítězství a setře panovník pán slzu ze všeliké tváře a pohanění lidu svého odejme ze vší země. Nebo pán to slíbil. Amen. Tedy musel ten král všech králů skrze svatého ducha zastínit Marii, v ní ten život stvořit. A tento život se vyvinul a aj zde Emanuel, Bůh s námi, Ježíš Kristus, náš pán, byl do tohoto světa vrozen na to, abychom my, kteří do tohoto světa narození jsme spasení nalezli nejenom od hřícha, nejbrž až k smrti, a proto Pavel již mohl provolat 1. Korintské 15, smrti, kde je tvůj osten? Peklo, kde je vítězství tvé? Dík buď Bohu, který nám to vítězství dal skrze Ježíše Krista, našeho pána. Petr píše v 1. Petrové 3, od verše 16, že Kristus podle těla zemřel, v duchu on sestoupil dolů, aby těm duchům v žalází kázal. To jsou vlastně místa, které dnes na tomto místě s důrazem číst máme. Možná, že tyto dvě místa zrovna číst budeme a vy uvidíte, proč jsou důležité. 1. Petra, kapitola 3, tam čteme od verše 19, abychom ten čas dobře využili. V duchu také odešel a duchům v žalází kázal, totiž těm, kteří jednou byli neposlušní nebo nepovolným, když Ono jedno očekávala Boží snáženlivost za dnu Noe, když dělán byl koráb, v kterémž to málo, to jest 8 duší, zachováno jest skrze vodu. K tomu náleží 2. Petrova, 2. kapitola od verše 4. 2. Petrova, 2. kapitola od 4. verše. Nebo poněvadž Bůh andělům, kteří se šli, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty podal, nebo odal, aby k odsouzení chování byli. Hleďte na tu souvislost, prosím. On také, nebo i prvnímu světu neodpustil, ale sama 8. Noe, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl. My jsme včera večer to porovnání udělali z 1. Mojžíšové 6 ku Lukáši 17, asi od verše 30, krátce předtím a krátce zatím, prostě ten výrok našeho pána. Tak, jak to bylo ve dnech Noého, tak to bude. Chtěl bych to také dnes ještě jednou na tomto místě říci. Nestačí to, abychom lehkomyslně přes to o tom četli. Oni se ženili a nechali se vdávat a nepostřehli, až ta zátopa na ně přišla. To souhlasí. Tak to bylo. Ale kdo se ženil? Kdo si bral koho? O co šlo? My jsme včera již udělali zmínku o tom, že nyní smíchání se děje tak, jak na zemi nikdy nebylo. A jestliže k 1. Mojiši 3 jdeme, Eva padla jako první. Ta naletěla na tu lež nepřítele. A od té doby byli vždycky oddělování a stále znovu smíchání. Jestliže do lidu izraelského, který jako příklad dán jest, jestliže do něj nahlédneme, pak vždy byly nádherné nové začátky a potom přišel ten čas zkoušky a v těch časech zkoušky byla ta zkouška, kterou buď to obstáli nebo neobstáli. Na straně Boží zůstali a nebo se smíchali. Co se stalo odpovídající svědectví Božímu v 1. Mojžíšové 6, než ta zátopa na zem přišla. Protože pán řekl, tak jak bylo v oných dnech, tak to bude ve dnech, když se syn člověka zjeví. Potom máme to právo a tu povinnost tyto dny, na které se pán odvolával, obsvítit a vidět, o co šlo. I to bylo řečeno. Tehdy skutečně byly ty dvě linie. A já jsem to ve své knize psal. Ta věda zkoumala kostry a říká, zde je speciální kostra, kterou nemůžeme zařadit. A v anglické řeči, i také v německém užití převzato, všichni znají ten pojem missing link, tedy zde schází něco. Zde je jedno párování, zde druhé, zde člověk, zde zvíře, ale zde něco schází. A to je ta linie Kaina. Ta věda ti to nemohou vědět, protože žádné boží zjevení nemají. My to smíme z milosti vědět. V každém případě je v 1. Mojžíšové v 6. kapitole o těchto dvou liniích psáno, to jedno byla ta lidská linie, to druhá boží. A proto ta jedna linie jako lidské děti a ta druhá jako boží děti označovány. Linie Seta byly ty děti boží, ta linie Kaina byla ta lidská linie a tak se to stalo, že tyto dvě linie se skřížily, se smíchaly mezi sebou, se vdávali, ženili a tak Bůh rozhodl ten konec všeho těla. Tak jak jedné, tak i ty druhé linie. A z boží linie, o boží linii řekl, můj duch nemá navždy v člověku ponížen být. Jestliže někde někdo tu myšlenku má, že tyto synové boží andělé byli, padlí anděle, ten se mýlí, kde jsou ti padlí anděle, to jsme druhé Petrové zrovna četli, že do temnoty dolů svržení jsou a čekají na ten den soud. Souhlasí, pak řekněte amen. Tak jsme to četli. A mimochodem je psáno, že andělé ani ženit, ani se vdávají a v tom dokonání vy znáte tu otázku učeních písma. Tam byla jedna žena a tato jedna žena neměla štěstí v životě, ten první muž zemřel, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a potom i ten sedmý. Vy znáte všichni ty biblické dějiny našeho pána. Byli to bratři, kteří to pokračování museli podle zákona dělat, aby ten rod zachovávali, aby rod zachovali a aj tam, co se stalo. Potom se ptali, nuž do, bude její muž z těchto sedmi v tom vzkříšení. A pán řekl, nepochopili jste to, ve vzkříšení, když se nebude ženit, tam budeme jako anděle. Tedy, tito synové boží jsou stoprocentně ta linie seta, kteří Bohem požená linie seta, to jsou ty děti boží. Za tě bychom mohli říci, tak mluví pán. Za to bychom mohli říci, tak mluví boží slovo. Za to bychom mohli říci, to je absolutní pravda. Mohli bychom tuto skutečnost s některými velice silnými výroky podezdit. A hleďte, v tom čase, ve kterém ten prorok Noé tu boží zvěst přinášel, tehdy i tato linie dětí božích neslyšela na něho. Oni šli s tou druhou masou sebou a dokonce své syny těm dcerám druhé strany dávali. Oni se vdávali a nechali se vdávat. Někteří to sami dělali, jiní byli do toho strčení. V každém případě to bylo děláno. A to Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby ten Mesiáš podle těla z čisté, svaté linie, která potom až ku novému zákonu k Marii se může sledovat. Pochází a tak on rozhodl konec jeho těla a skrze tři syny Noého nově zemi zalidnil bez toho zlého zamíchání. Jestliže teda je řečeno, tak jak to bylo v oných dnech, tak to bude ve dnech, když se syn člověka zjeví. Potom máme to právo a tu povinnost se tázat. Nuž, jak se to děje dnes? Dnes je to duchovní smíchání. Ty děti boží se nenechají duchem božím již trestat. A tady máme ten bod, který jsem v roce zřejmě 1962, jsem to zřejmě poprvé slyšel, když Bratr Branham o denominacích hovořil, zjevení 17 k tomu použil a ta první organizace jako denominace, římský kostel, jako mateřský kostel oslovil a všechny ostatní organizace, náboženství, které se staly organizacemi, denominacemi, jako jejich dcery popsal. Tam je to psáno ve zjevení v 17. kapitole. Prostě o této matce a pak také o jejich smilnic nebo dcerách. Vy znáte svaté písmo. A potom Bratr Branham udělal velice silný výrok. Ten mi prošel morkem a kostí. On řekl, všichni české denominace jsou anti kristovské hnutí. To jsem tak také mohl pochopit, protože každá denominace podle přírody, to znamení, poznávací znamení první denominace nese. Tak to také říká svaté písmo o znamení první moci, která jako šelma popsaná jest. Ale když se pak opakoval a to podtrhl, pozdvihl a zdůraznil, řekl on, všechny denominace jsou antikristovské hnutí, také ta letniční denominace. Potom jsem se srazil, ale takový úlek mě projel. To mi šlo do všech údů. A já jsem myslel sám při sobě, muži boží, já se naději, že jsi nešel moc daleko s tím posouzením. Přestaňte se prosím do mé situace a potom do toho roku 62, tehdy jsem také stál v začátcích tohoto božího poučení, aniž bych ten přehled měl, tak jak jej dnes mám z milosti. Ale hleďte, co nyní se na zemi děje? Včera jsem to přečítal. Pravidelné konference jsou letničních delegací a římského kostela od 1971 se konají. Německý kardinál Dea ten všecko zařídil a od druhého vatikánského koncilu 62 až 65 jsou tyto výhybky postaveny. Všude je charismatika, všude jdou ruce vzhůru, všude je v duchu zpíváno. Jenom ta melodie, moji milovaní bratři z Vroclavy, ta melodie při tom zpívání mi připomíná velice to zvláštní zpívání katolických kněží, když v latinštině něco málo zpívají. A já se táži, kdo tuto melodii udává, odkud pochází. Já jsem byl v těch charismatických hnutích a byl jsem velice udiven nad tím, jak tato melodie, podobně jako katolický kněz, to při výkonu úřadu koná a tak kolik bez práva doleva zpívá, tak zpívají v těch charismatických shromážděních. A obojí se potkalo, oba se potkali, letnice a katolický kostel a všecko, co mezi tím leží, je na zpátečném tažení sebou zahrnuto a musí dělat sebou. Když by u metodistů, baptistů započali, pak by to bylo špatné až k letničním proniknout. Ale již správně započato bylo, totiž přímo od poslední denominace, která vůbec na zemi byla, nebo bude, přímo ku první a všecko, co mezi tím leží, bylo sebou zahrnuto. Všude, jak již řečeno, je charismatika, všude je zpívání v jazycích a já bych si přál, abychom ten den prožili, tak jak jsem to v 1953 na jedné konferenci, letniční konferenci v Kasselu prožil, že jsem uprostřed kázání musel ustat, protože zpěv v jazycích se uprostřed ze shromaždění pozdvihl, ale ne jak ten farář zpívá, nýbrž nebeský zpěv. A v otočení ruky se dělí křtí duchem ve velikém počtu a to shromaždění dohromady pána v nových jazycích jemu zpívali a pána chválili. My věříme na tomto místě. V to pravé biblický křest ducha my věříme v mluvení jazyka, v prorokování, věříme v divy, všech devět darů ducha, ale věříme, že všecko musí být zkušováno a sice podle měřidla slova Božího. A jestliže to se slovem nesouhlasí, potom existuje krásné místo v proroku Izajáše v 8. kapitole, ale žel jenom v anglickém překladu. Tam je řečeno, jestliže ne podle zákona a proroků mluví, potom není světla v nich. Tento překlad tam se mi velice dobře líbí. tehdy v prvním psaní k Efezu přišla ta zkouška a je řečeno, ty jsi zkusil ty, kteří se jako apoštolé vydávali a lháře si v nich poznal. Oni mohli porovnávat. A tyto maskovaní lidé, muži, kteří se jako apoštole vydávali, skutečně, jestli skutečně pánem poslání, byli totiž podle toho, jestli tak káží, jak apoštolé páně kázali. Jestli tak ctí, jestli všecko, co se tam děje, s tím v souladu jest, co na počátku se dělo. A protože tomu tak nebylo, proto jednoduše mohli rozeznávat, mnozí chtějí rozeznání nebo dar rozeznání mít, který někde ve vzduchu prázdnu se vznáší. Rozeznávat můžeme jenom potom, jestliže to správné na základě slova Božího víme a známe. Jenom potom jsme mocní rozeznávat, jak Bůh tu věc chce mít rozeznánou. Jestliže ne, potom naše rozeznání bude tak, že všecko, co při nás se děje, správné je a co při druhých se děje, je falešné. Kdy to je tak, to všeobecné nebo dá rozeznání, který všechen svět má, zvláště ten nábožný svět. O co se jedná dnes? Podle slova Božího. Jasně, zřetelně rozeznávat, ne smíchat, nýbrž tak, jak psáno jest, vy, můj lidé, oddělte se, nedotýkejte se nic nečistého, potom máte být mým lidem a já budu vaším Bohem. Vy, my máte za syny a dcery být, říká Pán, ten všemohoucí. Tedy existuje vyvolání církve živého Boha. A tato církev sama je na základě 1. Timoteové 3, verš 15, sloupem a základem pravdy. Pravda je v církvi, ale ta církev je na správném základu založena, na tom opravdovém základě apoštolu a proroku a tak tím je nosičem obojího, základem a sloupem a základu pravdy. Žádné smíchání, nýbrž vyvolání a oddělení. Vidíte, co bylo s Izraelem? Já jsem tě jako nejmenší lid mezi všemi národy zvolil, protože jsem lásku k tobě pocitoval. Já jsem tě oddělil. A co řekl Bůh? Neberte za ženu ty dcery všech těch národů, který jsem se vzdal. A co udělal Bileam, ten falešný prorok, který v Josue jako věštec označen jest? On nemohl zložit Izraeli, ale ku pádu vést. V tom, že řekl, my jsme všichni rovní, my sloužíme stejnému Bohu, váš Bůh je náš Bůh, tedy mohou vaše dcery, naše syny brát a již přišlo to rozsouzení Boží a 23 tisíc lidí zemřelo v jednom dni. A jestliže to navrácení Izraele po 70-letému zajetí, zvláště v Nehemiáši čtete a v Ezráši, potom museli všechny cizí ženy dát ven, tam nastalo vyčištění a posvěcení mezi těmi navrácenými lidem izraelským. Musí to zde stát, nebo hledajte, žena v prorockém slově znamená církev. K Ozeášovi řekl Bůh s ohledem na Izrael, má žena, je mi nevěrná, skrze proroka Jeremiáše. Bůh to stejně učinil. On řekl, ve tvé mladosti jsem tě vzal, ale nyní jsi mi nevěrná, jako žena svému muži. Nevěrná jest. Bůh tento obraz použil. V Novém zákoně jsou jenom dva obrazy v prorockém slově se ženou. Jedno ve Zjevení 12, jedna žena se sluncem oblečena, koruna 12 kamen na hlavě, což znamená, že ta novozákonní církev tou, tím sluncem milosti zastíněna korunová učiní 12 apoštol. A to mimochodem také bratr Benám řekl, nepochází to ode mě. A potom zjevení 17, ta žena, ta veliká smilnice, která na zvířeti sedí, ne ta, to zvíře na ní, nebo to zvíře, teda ona na zvířeti, a to nám jasně zřetelně říká, že ne ta, ta poslední politická moc nad poslední, bude s tou poslední náboženskou mocí zacházet, nýbrž ta poslední náboženská světová moc bude rozhodovat nebo bude určovat nad tou politickou mocí a opravdu v ruce mít. Nedělejte si starosti, jenom jedna osoba na, v celém zemi jest, ke které všetky králové a knížata, všetky prezidenti a diktátoři, kdekoliv oni byli, přišli a ještě budou přicházet, všetky knížata kostelí a denominace, kteří běží do Vatikánu, protože nechtějí přijít pozdě. Jestliže ti letniční lidé, kteří na Azusa přítomní byli, když to vylití Ducha Svatého v roce 1906 se stalo, anebo ti, kteří zde v Kasselu byli, anebo kdekoliv by měli být, Milheim s pastorem Paulem, kdekoliv byli, jestliže by oni dnes viděli, že tyto nejsou dětmi božími, nýbrž vnoučata boží, a ten Duplessis, který svého času s bratrem Branhamem cestoval a ten most mezi letničními k římskokatolickému kostelu udělal, tento byl přeci, který tu krásnou větu razil, Bůh nemá vnoučata, nýbrž jenom děti. Co je dnes? Jsou všetky ti mnozí vnoučata té první letniční generace. Zdali jsou ještě děti boží? A nebo jsou letniční děti, baptické děti, metodické děti? Náleží do denominace, dovnitř, aniž by prožití spásy s Bohem udělali, vy milí, na tomto místě to slovo Boží má být tak zjistováno, že by každý osobně to prožití spásy se svým Bohem udělal. I děti nejsou nevěřící, protože byli rodiče věřící. Děti musí své osobní prožití s Bohem udělat, tedy nesmíchání, nýbrž oddělení, zavolání ven, příprava a dokonání církve nevěsty Ježíše Krista. A dnes, nebo v tomto dní, bych chtěl Boha na tomto místě upřímně a poctivě a z celého srdce. Jemu bych chtěl za to poslání za jeho služebníka a proroka Williama Branhama poděkovat. Bez jeho služby bychom ty věci nevěděli. My bychom se širokou masou pod doprovodu trumpet a z mnoha haleluja bychom tu stejnou bludnou cestu šli. Rozeznávat můžeme z milosti jenom, protože jsme to slovo z opravdovosti slyšeli, obdrželi a skrze Ducha Svatého nám zjeveno jest. Dnes můžeme rozeznávat. A mně ještě přichází jedna myšlenka, když jsem to četl, že ta letniční delegace s katolickou delegací o evangelizaci hovořili a dosáhli sjednocení, pak se táží. A to míním v plné vážnosti. Jestliže tyto letniční delegace bychom prosili, aby s námi rozmluvu vedli, jestli by tam se dostalo sjednocení. Ne. A ještě jednou ne. Sledujete, o co jde? O církev živého Boha, krví vykoupený zástup Beránka. Přijměte to slovo našeho pána od srdce a nechte se zavolat ven, oddělit, očistit a vytříbit. A nedotýkejte se nic, čeho nečistého. Nechť ten starý kvas zůstane, kam náleží. A nechť my jsme sladkým zadělání v pravdě. O, jak vděční můžeme za Boží slovo být. Řekněte jednou haleluja. Haleluja, čest a sláva buď živému Bohu. Starý a nový zákon Bohem osvícen a to společné slovo skrze Ducha Svatého zjevené. Nyní vidíme, co se s Izraelem děje. My poznáváme, co ty dny Noého znamenají. My vidíme nově to křížení, smíchání. Děti Boží se nenechají Duchem Božím již trestat. Posmívají se nad prorokem a říkají, my máme to slovo, my máme Krista, my nepotřebujeme žádného proroka. Ne. Abychom bloudili, pak bych i já nepotřeboval proroka, ale abychom tu pravou cestu Boží nalezli a ten rozdíl poznali, pak jsem já a každý druhý muže Bože, od Boha poslaného zapotřebí měli. Chváleno buď nádherné jméno našeho Pána. My se nestydíme za to, naopak, my jsme vděční, že muž od Boha poslaný se zvěstí Boží lidu Božímu v těchto dnech. A tak nech nám dnes dohromady každému vděčné srdce darováno jest, a jestliže dnes děkujeme, pak ale skutečně z hloubky našich srdcí za spasení a odpuštění, za záchranu a spásu, za všecko, co se nám veliké a vzácné stalo, chceme dnes Pánu, našemu Bohu, nyní ve společné modlitbě poděkovat. My jsme ten vyvolený rod, my jsme to královské kněžstvo, my jsme to za vlastní dobytý lid. Nechte nás Pánu za to děkovat, nejenom zde na tomto místě, nýbrž mnozí všichni, kteří ku církvi prvorozených náleží, tak jak to v Židům 12 jsme četli, náleží ku církvi živého Boha.